Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Tänään me sukellamme nykyrunouteen. Esittelemme aivan juuri pari minuuttia sitten julkistetut Tanssiva Karhu -runokilpailuehdokkaat ja otamme selvää siitä, miltä tämän päivän kotimainen runous kuulostaa ja mitä kaikkea se maailmassa kuvaa. Minun nimeni on Pauliina Grym. Ja täällä studiossa kanssani ovat Tanssiva Karhu -runoraatiin kuuluva Yle-Svenskan kulttuuritoimittaja Marit Lindqvist ja Nuoren Voiman toinen päätoimittaja, toimittaja ja runoasiantuntija Vesa Rantama. Kiva, että olette täällä.
Heippa.
Moi.
Ja Twitterissä tähän keskusteluun pääsee mukaan tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Ja tämä Tanssiva Karhuhan on Yleisradio vuodesta 1994 lähtien jakama tunnustus kirjallisesti korkeatasoisesta kotimaisesta runoteoksesta, ja tänä vuonna se jaetaan Kajaanin runoviikolla heinäkuun alussa palkintosummaan 4000 euroa. Ja nyt on varmaan syytä kertoa myös, ketä raadissa on. Tämänkertaisessa Karhuraadissa ovat mukana puheenjohtajana kirjailija-dramaturgi Jukka Viikilä, Yleisradion kulttuuritoimittajat Minna Joenniemi ja Marit Lindqvist, joka on siis täällä kanssamme studiossa, sekä näyttelijätuottaja Erja Manto. Ja nyt me kuulemme, ketkä ovat tuoreet Tanssiva Karhu-ehdokkaat. Marit, ole hyvä.
No niin, aloitetaan ehkä aakkosjärjestyksessä.
Se on reilua.
Yes. Eli Lassi Hyvärinen, Tuuli ja kissa. Kaisa Iäs, Aurinkokello. Riina Katajavuori, Maailma tuulen kaatama. Susinukke Kosola, Varisto. Eino Santanen, Yleisö. Sekä Suvi Valli, Spiraali. Siinä oli ne kuusi ehdokkaat.
Ja nämä kaikki runokirjat ovat täällä studion pöydällä meidän edessämme. Ennen kuin kuullaan näiden ehdokkaiden omia luonehdintoja heidän teoksistaan, niin kysyn sinulta, Marit, Tanssiva Karhu -raatilainen, että mitä nämä ehdokkaiksi valitut teokset sinun mielestäsi kertovat suomalaisesta nykyrunoudesta?
Voi, se on niin runsas ja monipuolinen ja erittäin korkeatasoinen. Eli tänä vuonna meillä oli kyllä kova työ saada niin kuin yhteisymmärrys siitä, että mitä nämä kuusi ehdokkaat ovat.
Mitä sanot, Vesa Rantama, ovatko nämä sinulle tuttuja runoilijoita ja teoksia?
Kaikki nämä teokset ovat tuttuja ja pidän kyllä korkeatasoisena tätä valikoimaa, mutta ihan niin kuin täysin se ei täsmää omien suosikkieni kanssa.
Jaha,
niin
kuin, jaha.
Niin kuin tietysti hyvä onkin, tämä kertoo vaan niin kuin runovuoden yleistä korkeasta tasosta.
Nimenomaan erittäin korkea, että meillä oli tosi monta hyvää kandidaattia, että sitten oli vähän kiistelyä välilläkin, mutta se on aina, kun raadissa työskentelee, niin se on aina sitten se raadin valinta.
Kyllä. Nyt päästetään itse nämä runoilijat ääneen. Tänään siis täällä Kulttuuri Ykkösessä puhutaan runoudesta, kotimaisesta runoudesta, sillä Tanssiva Karhu -ehdokkaat julkistettiin juuri. Ja täällä kanssani studiossa ovat runopalkintoraatiin kuuluva Yle-Svenskan kulttuuritoimittaja Marit Lindqvist ja Nuoren Voiman toinen päätoimittaja, toimittaja ja kriitikko Vesa Rantama. Ja lähdetään tutustumaan näihin ehdokkaisiin. Lassi Hyvärinen on Tanssiva Karhu -ehdokas teoksellaan Tuuli ja kissa. Mitä hän haluaa tällä kirjallaan kertoa?
No, mulle runous ei ole semmoinen väline, jonka avulla haluaisin kertoa jotakin, vaan se on enemmän lähtökohta ja päämäärä itsessään. Ja tarkoitan tällä vaikkapa sitä, että sen sijaan, että mulla olisi joku valmis ajatus tai mielipide, jonka vaan muutan runon muotoon, niin yritän kirjoittamalla löytää uusia ajatuksia, kuvia tai ilmaisuja, jotka jäisi kokonaan löytymättä, jos ei olisi näitä runouden mahdollisuuksia.
Minkälaisissa hetkissä ja miten tämä teoksesi syntyi?
No, mulla kävi sillä tavalla, että kokeilin kuunnella atonaalista musiikkia, mikä oli ollut aiemmin jäänyt vähän hämäräksi, vaikka olin sitä yrittänyt ymmärtää. niin jostain syystä se nyt sitten avautui. Ja sitten kun kokeilin kirjoittaa, niin ilmeisesti se oli jonkinlainen muutos tuota tietoisuudessa, että heti syntyi tämän kirjan järjestyksessä toinen runo. Ja siinä oli heti kirjan keskeiset hahmot, kieli ja tämä välähdys tämän kirjan maailmasta. Ja sitten kun mulla oli se yksi runo, niin se oli tämmöinen portti, jonka kautta pystyn sitten palaamaan tuon kirjan kieleen ja maailmaan. Ja siitä vähin erin laajentamaan sitä.
Siinä siis Lassi Hyvärinen, jonka Tuuli ja kissa runoteos on Tanssiva karhu -palkintoehdokas. Ja täällä Raadin jäsen Maarit Lindqvist otti kirjan käteen, vaikka sen on lukenutkin jo. Siinä kohtaa puhuttiin atonaalisesta musiikista ja toisesta luvusta. Ja tämä tuli ilmeisesti vähän niin sanotusti puskista, tämä atonaalinen musiikki ja sen yhteys sitten tähän taiteeseen.
Joo, koska mun mielestä tämä ei ole niin kuin atonaalista runoutta, jos sanotaan näin, että tämä on aika runsasta, erittäin leikillistä ja niin kuin tosi lämmintä runoutta, ainakin mun mielestä.
Kyllä, mitä sanoo Vesa Rantama?
Sehän on tosi semmoinen sadunomainen kirja, tai siinä voi tavallaan, siinä on kaksi keskeistä henkilöä, tai oikeastaan kolme, siinä on se niin kuin kertoja, josta ei oikein selviä, että kuka tai mikä hän varsinaisesti on. Ja sitten siinä on kissa ja Tuuli, joka on myös semmoinen henkilö, joka toteuttaa omia oikkujaan siinä. Ja tavallaan se on semmoinen oma maailma tai miniatyyri, pienoistodellisuus. Mutta kyllähän siellä mainitaan siis, muistaakseni ainakin Arnold Schönberg, joka on tämä 12 sävelijärjestelmän kehittäjä. Jotain pieniä vinkkejä siellä on siihen, että atonaalisella musiikilla on tekemistä asian kanssa.
Hänhän kertoi myös, Lassi Hyvärinen, että hänelle runo ei ole mikään väline, vaan lähtökohta ja päämäärä. Suuria ajatuksia.
Joo, se kertoo ehkä siitä, että tässä kirjassa niin tässä on hyvin vaikea niin kuin nähdä, että, tai jos sitä rupeaa ajattelemaan, että mitä tämä kuvaa tai mistä tämä kertoo, niin siinä tavallaan joutuu jotenkin tunnustamaan, että no tässä tapahtuu kaikkea jännää ja tosi kiinnostavaa ja mitä tahansa voi tapahtua, mutta että en mä ymmärrä, mistä tämä kertoo. Ja se on tavallaan sitä runon lumoa ja runon toimintaa ikään kuin puhtaimmillaan.
Näitä ehdokkaita oli yli 60 ja Lassi Hyvärisen kirja on yksi niistä, joka pääsi niin sanotusti tähän sitten toiselle kierrokselle. Mikä siinä oli, Maarit, sellaista, että päätitte, että tämä lähtee kisaamaan ehdokkuudesta?
Se oli alusta asti ihan ihastuttava. Jotenkin just tämä, että se on oma maailmansa ihan, kun sä sanoit sadunomaisesti, että se veti meidät kaikki mukaan siinä Raadissa, että me oltiin niin kuin ihan yksimielisiä siitä, että Lassi Hyvärisen Tuuli ja kissa on kuuden joukossa.
Hyvä. Mennään seuraavaan Tanssiva karhu -ehdokkaaseen. Kaisa Iäs kirjoitti Aurinkokello.
Tämän kirjan runot tutki aikaa ja muistin kerrostumia. Mä lähdin siis ensin hahmottelemaan erilaisia muistikäsityksiä, ehkä jollain lailla vastapainoksi tälle nykyhetken tyrannialle. Sitten huomasin siinä kirjoittaessa, että näistä runoista tuli tämmöisiä niin kuin aika laajoja ajallisia siltoja, jossa tavallaan niin kuin ylipersoonallinen muisti yhdistyy henkilökohtaiseen muistiin.
Minkälaisissa hetkissä ja miten tämä Aurinkokello syntyi?
No, mä vietin kuukauden Rooman provinssissa ja siellä se historiallinen maisema niin kuin jäi kaikumaan jonkunlaisena ääniraitana mun mieleen. Ja se maisema jotenkin tuntui resonoivan aika suoraan muistin johonkin syviin kerroksiin. Ja sitten kun mä palasin, niin mä aloitin taustatyön ja keräsin materiaalia ja luin ja tein muistiinpanoja ja kirjoitin aika paljon fragmentteja siis muistikirjaan ja sitten aloin hahmottelemaan niin kuin yksittäisten tekstien kokonaisuuksia ja sitten suhdetta toisiinsa ja sitten katsoin, että mitä muotoa kohti ne niin kuin voisi olla menossa. Ja välillä istuin SKS:n kirjastossa tutkimassa etymologiaa ja välillä talvipuutarhassa niin kuin kasvien keskellä. Ja taisin vierailla myös tuolla Kumpulan kampuksen geologisessa kokoelmassa ja Rosalan viikinkikeskuksessa ja Astuvasalmen kalliomaalauksilla.
Siinä siis Kaisa Iäs ja hän kertoi teoksestaan Aurinkokello, joka on siis Tanssiva karhu -runopalkintoehdokas. Ja täällä Maarit Lindqvist hymyili, kun kuunteli tätä luettelua paikoista, joista Kaisa Iäs on saanut inspiraatiota. Olet siis Raadin jäsen, mutta näytät tässäkin kohtaa siltä, että nämä asiat ovat teille raatilaisille uusia.
No se on aina jännä kuunnella kirjailija itseään, että mitä hän ajatteli ja mitä hän on tehnyt ja missä hän on kirjoittanut, koska se sitten syventää sitä lukukokemusta näin jälkikäteen, kun huomaa, että näitä kerrostumia on niin monta.
Joo, siis tästä kirjasta ehkä just näkee nimenomaan, että tähän on tehty tosi paljon ja huolellista taustatyötä. Että tässä näkyy, tässä on lähdeluettelo vähän niin kuin jossain tieteellisessä teoksessa ja siis paljon viittauksia kulttuurihistoriaan eri puolille. Että toi niin kuin tuntuu sinänsä luontevalta, että sitä on tehty SKS-kirjastossa ja, niin kuin, ja monissa niin kuin tämmöisissä historiallisissa ympäristöissä myös.
Kyllä. Se on jotenkin minun mielestäni niin hauskaa, että tässä mennään Järvi-Suomen kalliomaalauksista terveisiä vaan äidille, koska hänen kesäpaikkaa siinä Astuvansalmen lähellä Rooman arkkitehtuuriin, eli paikkoihin, joissa ihmisen jäljet näkyvät meille.
Mm. Niin, koska tämä, kun hän sanoi, niin muistoa ja aikaa käsittelee tätä, ja se on aika haasteellinen kirja kyllä, että pitää lukea aika monta kertaa, että pääsee sinne sisälle, että se on hirveän semmoinen filosofinen ja eksistentiaalinen kirja.
Tämä aihekin on sinänsä haasteellinen, että mulle tuli ainakin siinä semmoinen vähän samanlainen olo ehkä kuin just jotain Tarkovskin elokuvaa katsoessa tai silleen, että se tavallaan se yksi hetki saattaa levittäytyä niin kuin jotenkin ikuisuuden mittaiseksi, että siinä tulee semmoinen kokemus siitä, että semmoinen harvinainen kokemus, että on niin kuin joku pitkän ajallisen keston äärellä, että ikään kuin vuosituhansia voisi kulua, kun luen tämän yhden runon.
Kyllä. Ja tämä on tosiaan yksi Tanssiva karhu-palkintoehdokas. Ja mikä tässä nyt oli sitten Maarit Raatilaisten mielestä se?
Se oli varmaan se, että se jättänyt meitä rauhaan, että sitä piti niin kuin lukea tarkkaan. Me just mietittiin Raadissa, että nykyään kun ei oikein jaksa rauhoittua siihen niin kuin syvälliseen runouteen aina, että siinä on niin paljon niin kuin juttuja, mitkä häiritsee sitä lukemista, mutta on tosi jännää myös mennä niin kuin tosi sisään semmoisen kirjan, joka vaatii lukijaa. Että siinä mielessä se oli tosi haastavaa, että mä ajattelin, että pakko olla mukana tässä.
Eli siihen pitää antaa koko oma sielu mukaan.
Kyllä.
Hienoa. Ja seuraava ehdokas on Riina Katajavuoren Maailma tuulen kantama.
Mä haluan varmaan kertoa ehkä siitä, mikä mulle kirjoittaessa tuli itselle vahvasti selväksi, että me todellakin asutaan maapallolla, jolla ihmiset on aina liikkuneet paikasta toiseen. Kansat tai väestönosat tai yksittäiset ihmiset tai ihmisjoukot. Tänä on menty, niin kuin mä näin sen kauhean selvästi, että ihmiset on menneet aikoinaan pohjoisesta etelään ja nyt tullaan etelästä pohjoiseen ja tällaista liikettä mä siinä hahmotan. Ja sitten haluan ehkä myös kertoa sitä, että ainakin rivien välissä, että kaikilla on ja pitää olla oikeus paeta vainoa tai sotaa tai ihmisoikeusrikkomuksia ja siirtyä paikasta toiseen ja hakea parempaa elämää. Yksi sellainen paikka, joka auttoi tämän teoksen syntyä, on koillis-englantilainen pikkukaupunki kalastajakylä Staves. Sellainen hyvin Jumalan hylkäämä pieni kalastajakylä laaksossa. Siellä kapteeni James Cook, ennen kuin hän oli kapteeni, niin hän oli siellä töissä 18-vuotiaana pienessä kaupassa. Ja hän siellä, tämän sisämaan mies, ensimmäistä kertaa kohtasi meren. Oikeastaan tässä Stadesin kalastajakylässä, niin kun mä oon käynyt siellä muutaman kerran, niin siitä ehkä on lähtenyt tämän innostukseni tähän. Että rupesin ottamaan selvää James Cookista enemmänkin. Mutta mä oon sitten kirjoitan työhuoneella ja kaikissa liikkuvissa kulkuvälineissä ja kirjoitan aika paljon mielessäni myös aamuyöllä, kun uni ei saa, tai uni on saattanut katketa, niin ne on semmoisia hyviä kanssa hetkiä kutoa kirjoitusta päässään.
Siinä siis Tanssiva karhu -ehdokas Riina Katajavuori kertoi runokirjastaan Maailma tuulen kantama. Se on saanut inspiraationsa brittiläistä tutkimusmatkailijasta kapteeni James Cookista, joka purjehti Tyynellä merellä 1700-luvulla. Tässäkin on historia läsnä.
Joo, siis tässä kirjassa on samalla tavalla semmoinen tuntuu, että tässä on niin kuin käyty tavallaan lähteiden avulla tosi monissa paikoissa. Ja ehkä tämä kirja itsessäänkin kuitenkin, jos toi aurinkokello oli niin kuin ajallinen, niin tämä on sillä lailla tilallinen jotenkin, että tämä niin kuin hyppelee eri puolilla maapalloa silleen. Ja siinä on ehkä myös semmoista huolettomuutta, että jos siinä historiallisessa meiningissä on, ehkä siitä tulee semmoinen tietty vakavuus, semmoinen pitkäajallinen kesto, jotenkin sen äärellä hiljennetään, niin tässä on semmoista niin kuin matkailijan jotenkin semmoista huolettomuutta tässä äänessäkin, millä puhutaan.
Näin siis runoasiantuntija Vesa Rantama. Maarit Lindqvist, meidän raatilaisemme, Tanssiva karhu, palkintoraadista. Tässä on mielenkiintoista sitten se, että Riina Katajavuorihan, hän laajentaa tässä James Cookin seikkailujen ajoista nykyihmisen liikkeisiin, jotka ovat sitten erilaisia ja eri syistä tapahtuvat.
Niin, se on aika jännä, että mitä hän yhdistää sitä niin kuin jokapäiväistä elämää ja sitten maapalloa, niin kuin, että me ollaan maailmaa ja maailma on meissä, niin kuin, että sitä yhtäläisyyttä. Ja me huomattiin näissä lähes 70 runokirjassa, että tämmöistä matkaamista on tosi paljon, että runoilijat hakee inspiraatiota niin kuin ulkomaailmasta aika niin paljon, että on matkoilla, on jossain ja kirjoittaa niin kuin siitä olemisesta jossain. Että, ja näitä historiallisia kerrostumiakin on erittäin paljon. Että mä en tiedä, onko se nyt muodissa, mutta nämä viime vuosina on ollut tämmöistä tendenssiä mun mielestä.
Se on ihan, miten niin kuin ihmiset elää, niin se varmaan jotenkin runous on se ensimmäinen kirjallisuuden laji, joka suoraan mun mielestä siihen reagoi, koska se voi tavallaan saada inspiraationsa niin välittömästi myös siitä ympäristöstä. Et ehkä tässä näkyy ihan vaan sekin, että ihmiset matkustaa enemmän ja runoilijat myös.
Eli tämä on viime vuosien ilmiö, että nämä on nousseet esiin.
Niin, sitä mä oon huomannut ainakin nämä viime vuodet, että on ollut selvästi niin kuin huomaa, että kirjoittaa niin kuin jostain muusta maasta tai on jossain muualla ja kirjoittaa, niin kuin, tai sitten on Suomessa ja katsoo maailmaa niin kuin laajemminkin. Sitten, että, ja sitten Riina Katajavuoren kirjassahan just tätä niin kuin nimenomaan tämmöistä huolenpitoa maailman tilasta ja kyllä, missä me elämme tänään, tämmöistä ehkä vähän kriittistäkin näkökulmaa tähän.
Joo, siis tämä on tosi yhteiskunnallinen kirja kyllä, että ja siinä on jotain semmoista sympaattista siinä, millä tavalla niin kuin tämä runon puhuja pitää huolta maailmasta, että hän tulee ikään kuin hätiin, kun maailma on tuulen kaatama ja jotenkin hoivaa sitä maailmaa. Siinä on tietysti sillä semmoista komiikkaa myös, että ikään kuin joku yksittäinen tekijä voi sinne tehdä semmoista hauskaa niin hyperbolaa. Mutta sitten tässä on myös ehkä semmoinen sanoma, että tämä meidän yhteinen maailma ja sellainen globaalistinen sanoma, että se ei tunnusta mitään rajoja, että se tuuli kaataa paikkoja ihan yhtä lailla täällä kuin Karibialla ja muuallakin. Että se semmoinen sanoma, että meidän pitäisi tajuta, että elämme tässä samalla pallolla.
Mutta eikö idealismi kuulu aika oleellisesti runouteen vai löytyykö sitten, että meillä on tietenkin vielä ehdokkaita käymättä läpi, mutta olisiko oikein supernihilistinen teos päässyt tai hedonistinen teos päässyt niin kuin sitten?
Kyllä, varmaan. Olisi voinut olla, että se nyt aina riippuu vähän siitä sitten, että mitä nämä muut ehdokkaat on, että pitää katsoa sitä kokonaisuuttakin jossain määrin kanssa, että kun asettelee näitä ehdokkaita esille.
Eli maailman parantamisella ei mitenkään automaattisesti pääse Tanssiva karhu -palkintoehdokkaaksi.
No, pakko olla hyvin kirjoitettu.
Hyvin kirjoitettu on maailman parannusta, kyllä. Ja mennään eteenpäin näissä Tanssiva karhu -ehdokkaissa. Tosiaan tänään Kulttuuri Ykkösessä käsittelemme tämän vuodesta 1994 myönnetyn runopalkinnon ehdokkaita. Ja heinäkuun alussa sitten Kajaanissa paljastetaan, että kuka sen palkinnon saa. Oletteko muuten vielä päättäneet tätä asiaa?
Emme ole.
Jaha, Jaha.
Vastaan me ollaan asetettu ne ehdolle.
No vastaan, te olette asettaneet niin, ehdolle. Niin, miten se sitten käytännössä tapahtuu, että luetteko nämä nyt sitten 10. tai 20. kerran vielä kesän mittaan ja pohditte? Ja...
Kyllä me luetaan ne uudestaan ja verrataan ja pohditaan ja mietitään ja sitten jossain vaiheessa pidetään semmoinen päätöskokous.
Päätöskokous. Mm. Onko se pitkä?
Saattaa olla. Kyllä nämä kokoukset, mitä me ollaan pidetty tähän astikin, kun me ollaan keskusteltu näistä kirjoista, on ollut suht koht pitkiä ja perusteellisia. Että joinakin vuosina niin nämä päätökset on ollut suht koht helppoja, mutta mun pitää sanoa kyllä, että tänä vuonna keskusteltiin erittäin paljon.
Joo. Että, koska teillä oli niin kovatasoisia kandidaatteja.
Niin oli, ja tietysti nämä kandidaatit, joita mehän luetaan ne kirjat, joita meille lähetetään, että näiden lisäksi on varmaan sitten vielä kirjoja, joita meille ei ole lähetetty. Että sanotaan, että Suomessahan julkaistaan niin kuin varmaan lähelle 100 runokirjaa vuodessa.
Kukaan ei varmaan ihan pysy edes kärryillä niistä, kun niitä erilaisia toimijoita on niin paljon, että tavallaan kuka tahansa voi helposti julkaista kirjansa.
Kyllä, mutta tässä pitää nimenomaan olla tämä printtimuoto, eli mitään verkkojulkaisuja ei oteta mukaan.
No meillä on joskus ollut jotain semmoista e-kirjaa, digikirjaa on ollut mukana. Joo. Myös.
Kyllä.
Tietysti, että se pitää aina, niihin pitää ottaa sitten kantaa aina, että mikä on se runokirja niin sanotusti.
No tässä meillä on tänä vuonna pöydällä 6 fyysistä runokirjaa ja seuraava niistä on Susinukke Kosolan Varisto. Ja kysyin häneltä, kuten muiltakin Tanssiva Karhu -ehdokkailta, että mitä hän haluaa teoksellaan kertoa.
Haluanko mä oikeastaan suoranaisesti kertoa mitään runoudella, kun mä oon jotenkin aina ajatellut, että taide ja omalla kohdalla ainakin runous on ennemmin sellaista, että se haluaa johdatella tietyn tyyppisten kysymysten äärelle, että niinku niihin kysymyksiin vastaaminen on sitten niinku ehkä jopa muiden genreen ja ihmisten itsensä tehtävä, että tämä mun kirja on rakennettu eräällä tavalla silleen maailmansa kuvaksi, jota silleen pyöritellään ja puretaan ja tarjotaan niitä ehkä vaihtoehtoja, niin se, että mitä se ihmiselle kertoo, ehkä niin kuin vaan liittyy tosi paljon siihen, että millainen suhde tällä ihmisellä, joka se kirja lukee, niin kirjan kuvailemiin asioihin. Ihan ensimmäinen luku, tai siis niin kuin tämä muoto, että mihin se tuli lopuksi päätymään, se löytyi suhteellisen yllättäen. Mä kirjoitin vaan semmoista pätkää, minkä oli tarkoitus tulla niin kuin lausuttavaksi, ja mä halusin käyttää semmoista hyvin listamaista, toisteista, rytmikästä muotoa, ja niin kuin sen ympärille upottaa ehkä jotain semmoisia esseemäisiä, ehkä jopa, ehkä pikemminkin semmoisia aforismimaisia kiteymiä, ja sitten se tuntui tosi semmoiselta luontevalta, ja mä tajusin, että niin kuin mä halusin käyttää tai niin kuin tätä muotoa kertoakseni niin kuin paljon laajemman tarinan. Se massa, jonka pohjalta se on syntynyt, niin se on syntynyt hyvin monissa erilaisissa hetkissä, ihan kaikissa mahdollisissa ympäristöissä. Mä hyvin maanisesti pidin kirjaa kaikesta, mitä mä näin ja koin. Ja sitten tietenkin se viimeinen hiominen, kun ylimääräistä karsittiin, ja se oli istumista, miettimistä, tussaamista ja yliviivaamista, semmoista hyvin myös mekaanista ja ajattelevaa työtä. Ei mitään sellaista inspiraation vallassa nytten sekoillaan.
Siinä siis Susinukke Kosola kertoi, miten hänen teoksensa Varisto syntyi. Tämä Tanssiva Karhu-palkintoehdokashan on siinä mielessä erikoinen, että sitä ei saa ostaa, eli sen saa omakseen tunnustusta vastaan, eli ei rahaa vastaan. Ja tämänkin kirjan välissä on kirjekuori ja sitten semmoinen pahvinen lappu, niihin pitää kirjoittaa oma tunnustus ja sitten laittaa se kirjekuoreen ja palauttaa. Tämähän on toteutettu nyt niin, että Susinukke Kosola on käyttänyt tähän sitten omia apurahojaan, että hän voinut ottaa tämän painoksen ja jakaa sitä näin. Miltä tämä kuulostaa, Martti Lindqvist ja Vesa Rantama?
Tämähän todistaa niin kuin sen, että runous on yhteiskunnallinen teko, ja niin kuin, tai se yhteiskunnallisuus liittyy jo siihen niin kuin sen julkaisemiseen, ja että miten sitä tehdään ja missä sitä myydään ja kuka sen saa millä hinnalla. Ja tämä ottaa niin kuin suoraan kantaa siihen, että miten me normaalisti niin kuin kävellään runokauppaan setelikourassa ja vaihdetaan se runoseteli runokirjaan, niin nyt me sitten tästä tuleekin vähän vähemmän persoonaton, kun joudut luovuttamaan jotain niin kuin aivan henkilökohtaista vielä runoilijalle, lähettää sen kirjekuoressa.
Kyllä.
Niin se raha muuttuu aika erikoiseksi.
Näin siis runoasiantuntija Vesa Rantama. Maarit Lindqvist, meidän tanssivakarhu raatilaisemme, niin hämmästyittekö, kun saitte tämän?
Me oltiin hirveän iloisia, koska se oli jotain ihan uutta ja se on tämmöinen kokonaistaideteos melkein, että mä tiedän, että hän on painattanut 1300 kappaletta, joita hän jakaa ilmaiseksi. Ja mä luin jostain, että hänen omassa kappaleessa on betoniset kannet, että aika painava kirja on se alkuperäinen kirja. Ja sitten hän on niin kuin käsin kirjoittanut mustekynällä, niin kuin mustalla tussilla ja punaisella tussilla. Että se on niin kuin hirveän nätti mun mielestä tämä, tai kaunis tämä kirja. Tosi mielenkiintoinen lukea. Ja tämä tunnustus, Variston hinto on tunnustus, henkilökohtainen tunnustus. Tämän teoksen arvon määrittää sen tunnustuksen paino, jonka teosta vastaan luovutat. Mitä enemmän pistät itseäsi likoon, sitä enemmän Varisto likoaa sinuun.
Mietin tätä Variston nimeä. Siis Varistohan on vantaalainen asuinalue. Olen asunut siinä vieressä kouluikäisestä ihan teini-ikäiseen, mutta mä en usko, että tämä ehkä liittyy siihen.
Tämä mullekin, olen käynyt siellä lastenvaunuja ostamassa. Ja
niin sinä tiedät Variston teollisuusalueen. Kyllä.
Tunnen sen hyvin, vaikka asun hyvin kaukana sieltä. Mutta luin jostain haastattelusta, että Daniel, siis Susinukke itse, ei tuntenut nimetessään kirjan niin tätä Variston paikkaa, että kuuli siitä vasta tämän prosessin aikana.
Siis Varistohan on nyt, toivottavasti en ketään loukkaa, mutta sehän on Vantaata rumimmillaan. Siinä on vieressä ihan niin kuin kivoja asuinalueita, mutta Varisto on semmoinen, että mitä kaikkea on mennyt pieleen betonirakentamisessa 70- ja 80-luvuilla.
Joo, ja se sopii jotenkin, vaikka tämä kirja on siis monella tavalla kaunis, niin musta se Varisto niin kuin semmoisena nimenä, niin on, vaikka se olisi niin kuin tiedostamatta annettu, niin se sopii myös sinne kaupungin osaan.
Kyllä.
Onko se suomen kielessäkö ei ole tämmöistä sanaa, Varisto?
Mä en ainakaan ole kuullut sellaista
sanaa.
Niin, sehän tulee niinku variksesta ja varastosta niin, varmaan niin tässä, että se on niinku niiden yhteenliittymä.
Kyllä, varisten varasto. Tuossa on mielenkiintoista oli se, että tuota, kun puhuin Kosolan kanssa, niin hän sanoi, että hän päätyy tähän ikään kuin transaktioasiaan, eli tähän, että miten kirjan itselleen saa sen tähden, että ihmiset usein suhtautuvat ilmaisiin asioihin pienemmällä kunnioituksella, että silloin kun esineelle tai asialle annetaan hinta, niin siitä tulee meille tärkeämpi. Että tässäkin on ehkä yhteiskunnallinen tosiaan tämä ajatus.
Niin varmaan, ja mä en nyt tiedä, mutta mä jotenkin otaksun, että hän ehkä tekee jotain sitten näillä tunnustuksilla, mitä hän saa. Joo. Että tämä projekti jatkuu niin kuin siinä mielessä, että tekeekö hän sitten jonkun muun tekstikokonaisuuden niistä sitten, vai mitä hän tekee näillä tunnustuksilla.
Tässä on yksi keskeinen aihe tässä itse kirjassa, semmoinen tavallaan sosiaalisen median yhteiskunta, jossa erilaiset suuryritykset kerää meidän tietoa ja dataa ja käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa, niin tässä on selvästi niin kuin tehdään samaa ikään kuin pienemmässä mittakaavassa ja tehdään se jotenkin näkyväksi, että näin runoilijakin voi tehdä näin.
Kyllä. Mennään eteenpäin. Meillä on vielä kaksi ehdokasta, jotka päästetään ääneen ja seuraavassakin puhutaan rahasta. Eino Santasen yleisöteos on yksi tanssivakarhuehdokas.
Mä pyrin käsittelemään meidän elämäämme maailmassa, jossa meidän elämäämme määrittää vahvasti kolme tällaista toisiinsa kietoutuvaa suhdetta. Eli suhde rahaan, suhde teknologiaan ja suhde sosiaalisen median edustamiseen ja tällaiseen eräänlaiseen yleisöyteen. Ja nämä kolme asiaa meidän elämässä kietoutuu hyvin vahvasti toisiinsa. Ne on myös siinä mielessä hegemonisia asioita nykyihmisen elämässä, että mikään, jolle ei voida laskea rahallista arvoa, ei ole varsinaisesti olemassa, eikä mikään, joka ei toteudu uusien teknologioiden piirissä, ole olemassa. Ja sekään, joka ei ole sosiaalisen median jotenkin edustettu sosiaalisessa mediassa, niin sekään ei varsinaisesti ole olemassa. Eli tuntuu siltä, että ihminen tunnistaa nykypäivänä lähinnä rahan liikkeen ruudulla tapahtuvat asiat ja sitten valokuvissa olevat naamat.
Minkälaisissa hetkissä ja miten tämä teoksesi yleisö syntyi?
Muuten se varmaan syntyi hyvinkin niin kuin normaalisti kirjoittamalla ja uudelleen kirjoittamalla, mutta kun kirjassa tosiaan on tällainen setelirunosarja, jossa on siis tällaisia 20 euron seteleillä kirjoituskoneella korjauslakalla ja esimerkiksi tulitikulla polttamalla laadittuja runoja, niin tämän kyseisen sarjan loppuosan valmistuksessa oli vähän ongelmia, koska tajusin hetkeä tai joitain hetkiä, eli sanotaan ehkä nyt viikkoa paria ennen kuin kirjan varsinainen dedis oli, että mulla ei ole yhtään rahaa. Ja nämä tosiaan niin kuin nämä runot tarvitsevat valmistamisekseen niin 20 euron seteleitä. Iloissani muistin, että minullahan on kulutusluottoa, jota sitten ryntäsin pankkiautomaatilta nostamaan.
Suhde rahaan, suhde teknologiaan ja suhde sosiaaliseen mediaan, eli yleisöön, näin kuvaili Eino Santanen teemojaan runokirjastaan Yleisö, joka on siis yksi Tanssiva karhu -ehdokas. Teos valmistui osin kulutusluotolla pankkiautomaatista nostetuille seteleille. Kyllä, olin aika hiljaa, kun kuuntelin tätä hänen kertomustaan, koska niidenhän todellinen vuosikorko on jotakin semmoista aivan muuta kuin opiskelulainoilla tai asuntolainoilla tällä hetkellä.
Tämä kuvastaa kyllä hyvin niin kuin tämän kirjan luonnetta tai tulee siihen päälle vielä niin kuin semmoisena kertomuksena, tavallaan semmoinen köyhä runoilija myytin päivittäminen tähän aikaan, että runoilija tarvitsee seteleitä valmistaakseen taidettaan niin kuin kyllä tänään ja joutuu ottamaan kaikki keinot käyttöön.
Mutta onko se runoilijoiden tilanne tällä hetkellä erityisen paljon huonompi kuin vaikka aikaisempina vuosikymmeninä? Tämä myytti köyhästä runoilijasta. Nyt me olemme kuulleet Tanssiva Karhu-palkintoehdokkaiden matkustaneen Roomassa ja muualla ja tekemään sellaisia asioita, joita nyt niin kuin ei kaikki työssä käyvätkään. Anteeksi, tavallisissa virka-aikana tehtävissä, niin sanotussa suorittavissa työtehtävissä olevat ihmiset voi tehdä.
Tietysti kirjailijat saavat hakea apurahoja ja tietysti ne saavatkin ja sittenhän monet vierailevat tämmöisissä eri villalanteissa ja kaikki tämmöisistä kirjailijaresidensseissä, jotka on osa tämmöistä apurahasysteemiä. Että muutenhan mä en tiedä sitten, että runoushan ei ole ikinä ollut semmoinen tosi myyvä genre kirjallisuudessa.
Niin varmaan oletuksena, että jos oletuksena olisi, että runoilija eläisi pelkästään niin kuin markkinatalouden piirissä myymillään runokirjoilla, niin silloin runoilija olisi hyvin, hyvin köyhä, mutta nyt se on aika yksilöllistä tai riippuu, että missä piirissä tai onko jonkun apurahan piirissä tai mitä muuta tekee elämässään, niin siinä on niin paljon muuttujia tavallaan, että on vaikea sanoa niin kuin yleispätevästi.
Niin ja musta tuntuu, että aika harva kirjailija yleensä Suomessa pystyy elämään pelkästään niin kuin kirjoittamalla, että niitä on aika harvakseltaan, että monet kirjailijathan tekee sitten muuta leipätyötä sen kyllä kirjoittamisen ohessa.
Ja tämän Tanssiva Karhu-palkinnon ajatushan oli alkujaan silloin tukea nimenomaan pienilevikkistä kirjallisuutta, johon runous kuuluu. Miten tämä levikki sitten, mitä sille on tapahtunut, jos perinteisten kirjojen, paitsi ehkä dekkareiden myynti on laskenut, niin minkälainenhan tulevaisuus sitten runokirjoilla on?
No musta tuntuu, että vaikka nyt Suomessa ilmestyy erittäin paljon runokirjoja, mutta musta tuntuu, että se on siirtynyt pienemmille kustantajille ja omakustannusalalle, että nämä suuret kustantajat, ne on kyllä vähentänyt aika paljonkin runouden julkistamista.
Joo, se on aika huikea se niin kuin nimikemäärän lasku suurilla kustantajilla, mutta tässä ehkä näkyy se, että runous niin kuin voi elää tosi monenlaisilla alustoilla ja monenlaiset toimijat voisivat sitä aika ketterästi julkaista, että se ei ole ainakaan vielä niin kuin mitenkään romahduttanut runouden laatua tai ylipäätään määrääkään, että se on vaan aika luontevasti siirtynyt niin kuin toisenlaisten jakelukanavien piiriin. Toki olisi niin kuin toivottavaa, että suuret kustantamot julkaisisi runoutta mun näkökulmasta, mutta kyllä runous niin kuin tässäkin maailmassa näyttää voivan hyvin.
Miten tämä verkkoympäristö sitten on muuttanut runoutta, kun nyt kuitenkin se omien tekstien julkisaaminen on helpompaa, että itse muistan joskus 90-luvulla, niin esimerkiksi vanhan kuppilassa oli semmoinen vanhempi herra, siis todennäköisesti 40-vuotias, mutta koska olin itse 20, niin vanhempi herra, ja hän jakoi sitten ilmaiseksi tällaisia runosäkeitä, mitä hän oli kirjoittanut paperille. Ja niissä sai niin kuin maksaa tai tarjota hänelle jonkun tuopin tai jotakin, mutta että hän jakeli niitä, siellä oli hyvin mystinen tämmöinen runoilija herra. Tämä kuulostaa nyt vähän jotenkin pelottavalta, mutta hän ei ollut siis mitenkään pelottava, haluan tässä täsmentää. mutta nyt ihmiset voivat kirjoittaa näitä vaikka ilmaisille blogialustoille tai varmasti Twitter-runoilijoitakin löytyy.
Ehkä tämä blogirunouden suurin buumi itse asiassa oli jo joskus niin kuin yli 10 vuotta sitten.
Ja toki mä oon ihmisillä, aivan pudonnut kelkasta.
Toki ihmisillä edelleen on.
Uusi asia.
Runous on niin ketterä, että se kyllä on vasta kun joku muut vielä elää ihan niin kuin painetun sanan maailmassa, niin runoilijat ja bloggaa, ja sitten kun muut bloggaa, niin ne tekeekin jotain muuta, ja sillä lailla. En toki sano, etteikö tämä blogirunoutta edelleen olisi, mutta ehkä siinä on se, että ne on ollut enemmän semmoisia kokeilualustoja tavallaan, niin monilla runoilijoilla on jopa semmoisia yksityisiä blogeja, joihin ne käy kirjoittamassa jotain juttuja. Et ehkä siinä on kuitenkin vielä haasteellisempaa se tavallaan se yleisön löytäminen.
Musta tuntuu kumminkin, että nykyään tai eletään aika semmoista avointa runokeskustelua, niin kuin esimerkiksi erilaisissa Poetry Slam-yhteyksissä, varsinkin nuoret haluaa esiintyä ja ne on tosi hyviä esiintymään runojensa kanssa. Että mä kävin tuossa Turussa huhtikuun alussa Poetry Slam ja Åbo Poesi-festivaalin yhteydessä ja ne oli tosi lahjakkaita nämä nuoret ja ne esiintyi niin kuin ihan luontevasti ja otti sen yleisönsä mukaan siihen. Että musta tuntuu, että tämmöinen niin kuin ja pubeihin ja kuppiloihin ja kaiken maailman niin kuin baareihin on tullut tämmöisiä runoiltoja. Ja
joo, se on ollut niin kuin jo useamman vuoden trendi. Et Helsingissä ehkä tämä Helsinki Poetry Connection on niin kuin pisimpään sitä tehnyt ja ollut niin kuin uraanuurtaja sillä alalla. Ja siinähän on se, että ne ei välttämättä koskaan tule näkymään niin kuin missään paperilla tai kirjamuodossa. Että ne saattaa olla jossain kuitilla tai jossain semmoisella alustalla ja ehkä unohtua sinne. Että sitten jälkeenpäin voi olla vaikea niin kuin tavallaan arkistoida ja tutkailla sitä ilmiötä tai nähdä sen merkittävyyttä. Toki monet kirjailijat näistäkin onneksi julkaisee kirjojakin.
Mutta se on tämmöistä hetken runoutta. Kyllä. Ja sitten on tämmöistä runoaamiaisiakin tietysti olemassa nykyään, että aamulla kokoonnutaan syömän aamiaista ja kuunnellaan runoutta.
Se on ehkä havaittu, että runous sopii, mikä on runoudelle todella ominaista, niin se sopii tosi monille alustoille. Että se on vähän vaikea kuvitella, että olisi joku semmoinen historiallinen romaani aamiainen tai joku vastaava, että se ei vaan niin kuin, sitä ei pysty lukemaan niin lyhyessä ajassa. Kyllä. Mutta runo sopii minne vaan.
Eli tämmöinen vähän niin kuin on runoaamiaisia ja sitten on rukousaamiaisia. Mm.
Niin se on varmaan tullut tästä rukousaamiaisesta se.
Ja me siis Kulttuuri-ykkösessä puhumme tänään runoudesta, sillä tänään kello 15 julkaistiin Tanssiva Karhu-palkinto ehdokkaat. Ja täällä studiossa ovat runoasiantuntija Vesa Rantama ja tämä Runoraadin edustaja, Yleisvenskan kulttuuritoimittaja Marit Lindqvist. Ja ennen kuin kysyn suomenruotsalaisesta runoudesta, niin kuunnellaan vielä kuudennen Tanssiva Karhu-ehdokkaan, eli Suvi Vallin ajatuksia hänen runoteoksestaan Spiraali.
Spiraali on semmoinen runo, tai itse asiassa säemuotoinen liiketutkielmien sarja. Eli siinä tutkaillaan kävelyn fysiikkaa ja hevosvoimia ja rekkamiehen ruuan sulatuksen edistymistä ja koiran seuraamia hajuvanoja ja kaikkea arkista liikettä. Mutta sitten myöskin niin kuin pakonomaista paikan vaihtamisen tarvetta. sitä, että ihmiset on tottuneet siirtymään hetkessä kaupungista toiseen tai jopa niin kuin maapallon toiselle puolelle ja ottaa sen itsestäänselvyytenä ja miten se vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja toimintaan täällä, että koko ajan ollaan liikkeessä ja uutisetkin pitää klikata läpi tosi nopeasti. Et se aihepiiri on liike monessa muodossa. Yksi niistä muodoista on muuttoliike. Ei pelkästään lintujen, vaan myös ihmisten suhteen. Mä kirjoitin tuosta spiraalista aika ison osan Berliinissä silloin, kun Saksaan saapui tosi paljon turvapaikanhakijoita ja siellä mä tutustuin Syyriasta ja Irakista tulleisiin paenneisiin kirjailijoihin. Ja mä oon miettinyt aika paljon kieleen kätkeytyvää vallankäyttöä, sitä miten niin kuin ihmisistä voi lehtijutuissa luoda niin kuin tämmöistä uhkaavaa maahan vyöryvää massaa, että et niin kuin, minkälaista vallankäyttöä kielenkäyttö on. Et esimerkiksi kuvitella on vorstellen, asettaa eteensä. Ja sitten mua kiehtoo niin kuin se, että jos se sanan varsinainen merkitys ymmärretään väärin, niin kuin kirjaimellisesti väärin, niin samalla se tuo esiin jotain kieleen kätkeytyvää liikkeen ja tilan hahmottamista. Että tässä oli niin kuin se pointti, että mä tavallaan niin kuin kaivan, mitä niistä virheistä paljastuu.
Siinä siis meidän kuudes tanssivakarhuehdokkaamme Suvi Valli, jonka spiraaliteoksessa käsitellään muun muassa muuttoliikettä. Mielenkiintoista oli tässä se, että hän sanoi, että kielenkäyttö on vallankäyttöä ja hän tutkii sitä. Miten se teidän mielestä ilmeni tässä teoksessa?
Tässä mä en nyt niinku tosta teemasta ihan saa kiinni. Siitä on hetki, kun mä oon lukenut tämän teoksen, mutta tässä näkyy ehkä semmoinen just samalla tavalla niin kun tuossa Riina Katajavuoren kirjassa, jos puhuttiin, niin semmoinen, ja mistä Suvi mainitsikin tuossa haastattelussa, niin sellainen niin kuin liike eri puolille ja semmoinen tavallaan sattumavaraisuuksien aloittamat sarjat, että tässä on tosi hauskoja anekdoottejakin esimerkiksi, että perämoottorin keksijä keksi sen vahingossa niin kuin viinipulloa kierrekorkilla avatessaan, ja nämä tavallaan nämä liikesarjat voi mennä niin kuin tapahtumasta toiseen jotenkin tällä absurdisti, ja sitten meillä on uusia asioita tässä maailmassa, kuten perämoottorit, joiden kanssa me elellään. Että tässäkin on aika laaja, tässä on itse sekä niin kuin tilallisesti että ajallisesti tosi laaja se maailma.
Niin, ja se spiraalimuoto, joka on koko ajan, että kaikki niin kuin pyörii toisaalta ja etenee niin kuin pyöreänä siinä ajatusmaailmassa. Että se on semmoista niin kuin liikehdintää koko ajan niin kuin ympäröissä eteenpäin.
Mikä tässä kirjassa oli, Maaret Lindqvist, se, että halusit nostaa sen mukaan?
No se oli kyllä ihan omintakeinen runokokoelma jotenkin, että se kiehtoi meitä kans ihan alusta asti, kun me luettiin se, että jännä ja ehkä just tämmöinen yhteiskunnallinen teema, joka siinä on kans koko mukana, että näissä, monissa näissä on semmoista kantaa ottavaa yhteiskunnallista keskustelun avausta.
Ja ehkä tässä just se, kun tässä on tämä saksan kieli läsnä ja tosiaan se Berliinikin on niin kuin paikan nimissä, Karl Marx Strassella kävellään täällä aika alkuvaiheessa ja niin poispäin, niin just tämä, vaikka tämä kuvitella vorstelleen eteen kautta asetella, niin siinä mielessä se kieli on vallankäyttöä justiin, että jos sen purkaa tälle osiinsa, niin sieltä sisältä löytyykin niin kuin jostain maatuskanukesta niin jotain ihan uusia asioita, mutta sitten tavallaan ehkä meitä julkisuudessa yritetään häiritä niin kuin käyttämällä jotain niin kuin vaan tiettyä sanamuotoa ja me hoetaan asioita niin kuin sosiaalisessa mediassa tai muuten niin kuin tosi yksinkertaisia sanoja ajattelematta sitä, mitä ne tarkoittaa, niin se on ehkä yksi teema tässä.
Ja käytämme passiivia.
Niin.
Eikö niin? Että tehdään ja sanotaan, mutta kuka tekee ja kuka sanoo.
Joo.
Jännittäviä asioita. Tässä olivat siis nämä Tanssiva Karhu -ehdokkaat, eli Lassi Hyvärisen teos Tuuli ja kissa, Kaisa Iäksen Aurinkokello, Riina Katajavuoren Maailma tuulen kaatama, Susinukke Kosolan Varisto, Eino Santasen Yleisö ja Suvi Vallin Spiraali. Onneksi olkoon vielä ehdokkaille. Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhutaan siis runoudesta ja vielä on aikaa kysyä Suomen ruotsalaisesta runoudesta, ruotsinkielisestä runoudesta Suomessa. Maarit Lindqvist, sinä olet tässä studiossa nyt suomen ruotsalaisen runouden asiantuntija.
No joo.
Mutta tässä pöydällä ei ole yhtäkään ruotsinkielistä teosta, vaikka tässä ovat nyt nämä kuusi Tanssiva Karhu -ehdokasta.
Niin, se kertoo varmaan siitä, että kilpailu oli tosi kova tänä vuonna, että joinakin muinakin vuosina niin ei ole ollut yhtään suomenruotsalaista runokirjaa mukana. Monesti on ollut, mutta meillähän ei ole mitään kiintiöitä, että pitää olla joku suomenruotsalainen runokirja tai pitää olla niin ja niin monta naisrunoilijaa tai miesrunoilijaa. Ja me ei katsota niin kuin kustantajakaan, että me katsotaan pelkästään se. Ja mä mietin just Eino Santastakin, koska pari vuotta sitten Eino Santanenhan sai Tanssiva Karhun runopalkinnon. Ja meillähän on usein runoilijoita, jotka on ollut ehdokkaana useastikin, että se on se teos, joka on siinä mukana.
Eli tässä ei saa palkintoa henkilö, vaan teos.
Kyllä.
Oliko ruotsinkielisiä ehdokkaita sitten kuinka paljon?
No, vuosittain ilmestyy noin 10-15 suomenruotsalaista runokirjaa, mutta vähemmän kuin yleensä siinäkin mielessä. Mutta mä oon huomannut sen, että nyt on ilahduttavasti kyllä tulossa nuoria tekijöitä, että tässä vähän aikaa sitten meillä oli aika paljon tämmöistä vanhempaa sukupolvea, jotka oli vielä tai ovat vielä elämänsä kunnossa, kuin Claes Andersson ja Tua Forsström ja nämä, jotka vieläkin kirjoittelevat, mutta nyt on noussut niin kuin ilahduttavasti nuorta sukupolvea ja meillä on hirveästi tunkua tämmöisiin kirjoittajakouluihin ja kursseille ja sieltä nousee. Ja sitten tosi hyvä semmoinen tekijä on Svenska Folkskolan Svennärin tämmöinen kilpailu, Arvid Mörne-kilpailu, joka on joka toinen vuosi runoudelle ja joka toinen vuosi novelleille. Ja sieltä nousee hirveästi niin kuin tämmöisiä uusia tekijöitä.
Ketkä ovat sitten sellaisia suomenruotsalaisia runoilijoita, joita kannattaisi seurata?
No, sanotaan, että näistä ihan nuorista on esimerkiksi Adrian Pereira, jolta ilmestyi White Monkey-kokoelma viime vuonna. Et se on semmoinen uusi nuori tulokas, joka kirjoittaa niin kuin, ei ehkä oma elämäkertaista runoutta, mutta hän kirjoittaa semmoista minä kirjoittajasta, jolla on srilankalainen äiti ja suomalainen isä, ja siitä problematiikasta niin kuin ei-valkoisena Suomessa. Ja se on tämmöistä uutta politiikkaa, yhteiskunnallista keskustelua, joka tulee tähän runouteen aika jännästi.
Juuri näin, että meillähän on toki muitakin kieliä, joita Suomessa puhutaan kuin suomi ja ruotsi.
Saamelaista runoutta. Kyllä musta tuntuu, että tulee enemmän ja enemmän myös saamelaista runoutta, koska nehän on myös perustanut nyt tämmöisen kirjoittajakoulun Ruotsin puolelle. Ja sieltäkin tulee tekijöitä koko ajan, että ilahduttavasti kyllä. Ja varsinkin varmaan nämä pienkustantajat ja omakustantajat tekee sen mahdolliseksi.
Joo, mä tunnen useita runoilijoita, jotka kirjoittaa esimerkiksi espanjaksi tai jollain muilla kielillä, jotka asuu Suomessa. Ja tämmöinen sivuvaloprojekti on pitänyt aika hyvin niin kuin esillä näitä kirjoittajia, on ollut kiinnostavia niin kuin monikielisiä runoustapahtumia Helsingissä ja muuta. Että kyllä se on tosi vahvasti nousussa.
Kyllä. Mutta niin on myös näiden runopalkintojenkin määrä, sillä tämä Tanssiva Karhu jaettiin silloin ensimmäisen kerran 90-luvulla, kun runous jäi pois Finlandia-palkinnon piiristä. Mutta meillä on Einari Vuorela-palkinto, meillä on Niihin Interit-palkinto ja nyt Kirsi Kunnas-palkinto, 10 000 euroa jaetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Palkintoja on siis useampia. Mistä tämä mielestänne kertoo?
Musta tuntuu, että Suomessa on erittäin paljon kirjallisuuspalkintoja yleensäkin ja se on ilahduttavaa. Kyllä. Se on hyvä kirjallisuudelle ja nostaa niin kuin kirjallisuuden laatua varmaan omalta osaltaankin.
Joo, kyllä se varmaan niin kuin syntyy osin niin kuin tarpeesta nostaa sitä kirjallisuuden lajia myös tietysti, että se on hyvä tapa saada runoudesta uutinen, että tehdään vaikka joku uusi palkinto.
Kyllä.
runoudelle.
Näin eräs näistä ehdokkaista kommentoikin, että jo se, että pääsee tanssivakarhu ehdokkaaksi, on todella hieno asia, koska silloin saa sen oman nimensä ja sen teoksensa esiin. Koska muuten voi olla niin, että tulee ihan omalle, niin kuin jos ei nyt kaveripiirille, mutta muuten ihmisille yllätyksenä, kun kuulevat, että ajaa, että sä oot julkaissut runokirjan. Ja se tuntuu tietenkin pahalta, koska siihen on vuodattanut oma sydämensä.
Se on vähän niin, että se runous kumminkin elää vähän marginaalissa, jos miettii tämmöisiä niin kuin kirjamessujakin ja tämmöistä, että ne ei oikein pääse niin kuin oikeuksiinsa näissä tapahtumissa.
Mutta eikö tänä vuonna runouden määrää lisätä? Olenko käsittänyt oikein?
Kyllä se on juuri näin, että Nuoren Voiman liitto järjestää jokaispäivänä jotain runo-ohjelmaa kirjamessuilla tänä vuonna. Että kyllä se on ollut ihan pyrkimyksenä, että se otetaan huomioon käsittääkseni paremmin.
Nyt kysyn tähän loppuun vielä aivan lyhyesti teiltä, Maarit Lidqvist ja Vesa Rantama, että minkä takia meidän pitäisi lukea runoja, Vesa?
Runous on semmoinen tapa nähdä maailma eri tavalla, tai voi ottaa niin kuin jonkun runokirjan käteen ja selata sitä vaikka lyhyestikin, ja sieltä voi saada niin kuin todella inspiroivia ajatuksia, jotka on myös esteettisesti palkitsevia. Eli se on myös niin kuin tähän nykyaikaan soveltuva media mun mielestä.
Entä Marit? Mm.
Minä matkustan paljon junalla ja mulla on melkein aina runokirja mukana, koska ne on niin lyhyitä pätkiä, mitä voi lukea. Ja mä sanoisin, että runous on elämän suola ja makeinen.
Kiitos keskustelusta tanssivakarhu Raadin Maarit Lindqvist ja runokriitikko Nuorivoimalehden toinen päätoimittaja Vesa Rantama.
Kiitos.
Ja tänä vuonna tanssivakarhu jaetaan siis Kajaanin runoviikolla 4. heinäkuuta. Ja Kulttuuri Ykkönen on paikan päällä ja tekee täältä Kajaanista suoran lähetyksen seuraavana päivänä torstaina 5. heinäkuuta. Ja huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa Helsingin musiikkitalolla viikon ajankohtaisia kulttuuriaiheita ovat purkamassa vakioraatilaiset Henriikka Frank, Mirva Saukkola ja Seppo Tiitinen. Juontajana on Pietari Kylmälä. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.